Nei, helt sant. Det er ikke ditt. Det er ikke noen sitt sånn sett. Jeg skal bare rigge meg til, så blir det sikkert litt fredeligere underveis. Så det er alltid veldig viktig hvis du har mye bøker med deg, så da kan jeg skjule meg bare. Nei, da. Sånn. Hvis du reagerer på at jeg ikke ber akkurat nå, så er det fordi at jeg begynner med en annen innledning, og så ber vi etterpå. Er det lyd? Ja, der er det lyd. Vi har jo mye i det siste snakket om det vi ser for oss fremover, og at vi opplever at Gud legger på oss, eller betror oss, et arbeid som vi ser litt inn i. Vi ser gjerne noen store linjer, men vi... Om vi ikke akkurat fumler, så er vi veldig i begynnelsen, og når en unge begynner å gå, så stabber han seg litt frem, og det, jeg tror på en måte vi er litt der. Samtidig så har vi vært i det med at Gud skal legge klart steg for steg for oss. Og når vi har snakket om dette arbeidet, så er det klart at dette er et arbeid som gjelder hele forsamlingen i utgangspunktet på forskjellige områder, at det er noe vi tror gjelder denne forsamlingen, at dette arbeidet skal vokse ut ifra. Og den som er en del av forsamlingen kan da frimodig få lov til å innvie seg på den måten som Gud har tenkt i det arbeidet. Hva arbeidet innebærer mer enn at det er et omsorgs- og bønnearbeid, vet vi ikke. Men vi hadde en samling her på 13. januar, den helgen der. Der er jeg nok så sikker på at vi fikk det neste steget, og det er den måten jeg tror Gud kommer til å arbeide på fremme, at han gir oss steg for steg det vi skal gjøre. Han gir oss ikke hele beledet, men i tro så inntar vi det vi får, og går frimodig frem på det som vi har. Og så tenker jeg at vi har snakket mye om det å søke Gud i denne tida, det å søke Gud for både det ene og det andre, og det er jo klart det er der det skjer. Men forståelsen av det å søke Gud kan være så mangt, og det kan være mye rett i det der, mange nyanser. Men det en fort tenker når en skal søke Gud i denne sammenhengen, det er at en skal få svaret og finne svaret og få et helt belede. Det tror jeg vi kan droppe, det tror jeg vi kan glemme, det tror jeg ikke er måten Gud kommer til å gjøre det på. Så vi får ikke et helt belede. Men det å søke Gud, det handler om å komme i en posisjon der han kan få lov til å forvandle deg, der han kan gjøre deg klar til det som er din plass og din posisjon i dette, og hva som blir din deltakelse inn i dette arbeidet. Og det å søke Gud og komme inn framforbi han, i hans nærvær, det er der er mulighet for at du kan bli forandret innenifra og ut. Så det å kunne søke hans nærvær, være i lag med han, bruke tid sammen med han, vil være med å forme det arbeidet som vi skal på sikt drive. Og så er det sånn at vi har allerede fått et belede. Det kom et veldig tydelig belede som den lørdagen vi hadde samling her, om at vi skulle etablere et rom i dette bygget, i dette huset, som skulle være et bønnerom. Og bønnerommet skulle fungere sånn som hjertet. Og hjertet kjenner de mange bedre til enn meg, men jeg forstår jo at hjertet, der går livet utifra. Det er det som pumper liv til de andre tingene som skjer. Som det Gud ønsker, det er at man skal etablere et bønnerom i det bygget, og begynne å pumpe liv ifra han inn og ut til de andre tingene. Jeg ser for meg at når det er etablert, og vi har vært lydige på det beledet som vi har fått, og går på det, så vil ting vokse frem, jevnt og trutt, og han gir oss i rette tid. Og så er det litt løye, for det kommer av til noen sånne ting, bare dette inn i veien din, og her i, for vi blir jo utålmodige, og vi skal jo ha det gjort. Sånn er det bare. Vi vil se alt på en gang, vi vil vite, og vil det ene og det andre. Så kom det en sånn liten lapp, sånn type gullkorn-lignende greie. Det kom på engelsk, jeg husker det ikke på engelsk, men jeg husker poenget i det. Og det var det at det eneste som er verre enn å vente på Gud, det er å finne ut at du burde ha ventet på han. Og der tror jeg vi må være, vi må smøre oss med tålmodighet. Som regel så gir Gud oss litt, han sier at han viser oss til før det vokser frem, sånn at vi har kjennskap til det. Det er nok litt for at vi trenger å modnes, vi trenger å bli fortrolige med det vi ser, og han trenger å klargjøre oss for det vi skal inn i. Så bruk tid og godt nå, bruk tid og det søk inn forbi Gud. Be for lederskapet, be for ledergrupper, be for det arbeid som han betror oss, sånn at det kan drives frem i bønn, i stedet for at vi setter ned all slags mulige kommittéer og greier for å lage en strategi som han ikke trenger. Så vi må tillate oss å være der, tillate han å gjøre det i sin timing. Så det tror jeg er litt for tid og nå. Og så er det sånn at vi har fått tilgang til et rom. Ikke vårt første valg, men samtidig har vi fått tilgang til et rom. Og det skal vi ønske vi innta på lørdag, så du er hjertelig velkommen til å være med og innta det på lørdag klokka 10 og utover. Da skal vi rydde rent en del som bærer vekk noe som står der, og så tar vi det litt bare derifra. Da starter vi derifra, og så ser vi litt hva som skjer. Det flyter ikke fritt, det er ikke derfor jeg sier det, jeg tror vi må være lydige i det som er gitt oss, og vi kan ikke bidra over mer enn det vi har fått. Og så er det en ting som var litt viktig i det billedet angående hjertet, det var det at det kom en bibeltekst, og min husk er veldig god, men jeg må tro at det var Josva dette her gjaldt, men Josva kom til elva en gang og skulle øve, og da inneholdt det billedet at du er nødt til å trø ut, eller de var nødt til å trø ut i elva før hun stoppte oppe, og de kunne gå torskodd over. Og der er det også et veldig viktig bilde i forhold til det med, ok, vi skal vente når vi skal vente, men når vi har fått beskjed om å gå, så må vi gå i tru også og trø ut på. Så det handler om å være nær, det handler om å lære å høre den stemmen. Og han har gitt oss ånd, og vi er nødt til å bli kjent med ånd i oss, som gjør at vi kan fange opp disse tingene. For det blir hele nøkkelen i dette her. Ja. Bønnemøtene som har, det er, tror jeg, er et av de viktigste redskapene som er gitt oss inn i dette arbeidet. Og de er du hjertelig velkommen til å være med på, og vi får gull ifra himmelen der også, opplever jeg det som. Og det er en litt viktig ting som har kommet på tirsdag nå, som har låget og kverna i meg. Jeg skal lese det som en åpning. Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene, og sa til dem, slik står det skrevet, Kristus skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Men det poenget med at han åpner, altså da står det flere ganger, da åpnet han øynene deres, og da åpner han, altså sånn at de forstod skriftene. Altså det er jo også selvfølgelig en nøkkel for oss. Og så er det dessverre det at det, i disse tider der det er så travelt og det er så mye som forstyrrer og så mye vi er opptatt med, så har vi ofte ikke tid til å bruke frem forbi far til å kunne ta imot, og at han får tid å åpne blikket vårt, åpne synet vårt, så vi ser virkelig den helheten og den dybden som hans ord inneholder, noe for absolutt en hver tid og en situasjon vi er i. Så Jesus, det er det vi ønsker å be om nå, Herre. Vi ber om at du med ditt nærvær og med din ånd skal være her og åpne øynene våre, åpne blikket våre, åpne forstanden våre for ditt ord, sånn at vi kan forstå hva du har gitt oss av en skatt, og vi kan forstå det som du har for oss for denne tid og for denne dagen i dag, Jesus. Jeg ønsker bare å legge hele denne stunden i dine hender, og jeg ber om at du skal bruke den til din ære, Jesus. Amen. Det var en taler jeg hørte som sa en gang, stilte spørsmål ut i forsamlingen, enkelt og greit, har du ådet deg svulten, eller har du syltet deg mett? Og det kan du, faktisk, nei, det også har gått og kvarnet, så jeg har tenkt at det er jo, altså med mat så får du litt den samme følelsen. Du kan ete deg sulten, eller så kan du sulte deg mett. Du får en metthetsfølelse selv om du ikke åter, og det kjennes som du ikke trenger mat, helt til du kjenner at du absolutt skulle ha åter når du bør ha åter. Og sånn er det litt med Bibelen også. Altså, du kan gå og føle at du ikke trenger ete noe av Bibelen, men du kommer plutselig i den situasjonen at søren, der bør jeg hatt åter litt tidligere og litt jevnere. Så det tror jeg er en oppfordring til oss alle, at sånn som Jesus selv sier, at en lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer ut av Herrens munn eller Guds munn. Det er viktig å minne oss på. Jeg skal starte med å lese Salme 1. Det var absolutt den første salmen jeg virkelig opplevde at Gud talte til meg i. Og nå lurer du fælt på hvorfor talte den til deg? Og hvorfor var det den første? Det er så enkelt at det var den første salmen i salmenes bok, så det var den første jeg las. Så mer åndelig enn det var det ikke. Men der ligger noen viktige ting her som jeg tror vi skal starte med å minnes om. Salig er den som ikke følger ugudelige menneskers råd og ikke slår inn på synders vei eller sitter sammen med spottere, men har sin glede i Herrens lov og grunner på den dag og natt. Han er like tre plantet ved bekker med rennende vann. Det gir sin frukt i rette tid, og løvet visner ikke på det. Alt det han gjør skal lykkes for ham. Slik er det ikke med de ugudelige. De er like agner som spredes for vinden. Derfor kan ingen ugudelige bli stående når dommen felles, og ingen syndere skal være med i de rettferdiges forsamling. For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei fører til undergang. Og da er det jo det, alt det han gjør skal lykkes for han. Det er jo det vi på en måte synes er helt topp, og vi hiver oss rundt at alt skal lykkes for han. Men så er det sånn så i mange ting at med de gode versene så følger ofte en jobb vi må gjøre i forkant. Og det er jo, men har sin glede i Herrens lov og grunner på den dag og natt. Der er premissene lagt for hvordan du skal komme til at alt lykkes for deg. Det at Herrens lov får lov til å være det som preger vårt sinn, våre tanker og vårt hjerte, det er avgjørende for det livet vi lever. I 2. Timoteus så har vi med oss det også. Kapittel 3, 16-17. Så er det det med de forskjellige oversettelsene da. Alle skrifter som er inngitt av Gud er også nyttige til å gi opplæring og tale til rette, hjelp på rett vei og oppdra i rettferd. Skal vi se. Det var utrolig så annerledes det var enn det jeg hadde lest. Men det er det samme innholdet. Men jeg tror jeg mener at det der står der i en annen samling at hvert ord er innåndet av Gud. Og det er det som er på en måte litt poenget mitt, og som jeg vil ha fram, at hvert ord er i Bibelen er innåndet av Gud. Altså, vi trenger ikke tvile på at Bibelen er Guds ord. Og alt som står her er fra Gud til oss. Så det er det jeg tenkte, at det slår vi fast med en gang. Altså, den som ønsker å lykkes for i livet, han må grunne på ordet dag og natt. Det er en premiss som er sett, og det er et utgangspunkt som kan være greit å ha. Og så vet vi at hvert ord som er i Bibelen, det er innåndet av Gud, og det er for å hjelpe oss og rettlede oss og gi oss det vi trenger for hver tid. Og så når jeg begynte å tenke på denne talen, hva skal jeg tale om, og hva har du Gud for dette, så var det en ting som kom opp. Det var de to grøftene. Og det var det som jeg tenkte er overskriften egentlig litt for talen. De to grøftene. Men jeg tror når vi er ferdige etterpå, så kommer vi til å sitte og tenke at ja, hva handler dette om grøft i det hele tatt? Og det kan godt være. Men poenget er at ofte når vi ser på en ting og finner oss en sannhet, så blir det så sant for oss at vi hamner rett ut i grøfta. For Guds ord er et ord som jeg ikke, altså jeg liker ikke å bruke det ordet, for det at det er brukt mye i New Age, den, men balanse. Guds ord vil alltid bringe balanse inn i det han åpenbarer. Så ofte så ser man at en får en sannhet, og den blir så veldig den sannheten at det, på en måte ingenting annet kan være med å justere det, så den havner rett ut i grøfta. Og et under ting for det er for eksempel hvis en snakker om åndskamp, og at Satan er rundt oss og plager oss, så havner en enten i den ene grøfta med at ja, en frykter og en er redd, og den beden, eller så er det nei, han er absolutt ingenting å frykte, og den beden. Og begge deler, ja, det ene er nok veldig uheldig, men begge deler har et snev av sannhet i seg. Og begge deler kan nok fort være veldig uheldig. For hvis en ikke kjenner Satan sin strategi, hvis en ikke kjenner Satan sin måte å arbeide iblant oss på, der han klarer å avdekke hvilke områder han kommer og tar oss på, så blir du en lettvekter i det arbeidet og i det livet som Gud har for deg. Så du er nødt til å kunne avsløre hans brennende pile. Og vite hva han er ute på. Han er ute til bare å stjele, plyndre og ødelegge. Det er hans oppgave. Men ifra der til å vite det, til samtidig å gå og frykte, hvis du går og frykter det, så har du også tapt, for da har han fått makt over deg. Så det er det ingen grunn til å gjøre, men om å vite med hva slags våpen en skal slåss. I Efeserne 6, vi går tilbake til deg, så er det jo snakk om Guds fulle rustning. Det er jo noen som diskuterer om at vi er i en kamp i det hele tatt. Altså når du har tog imot Jesus, så er det fred og ingen fare. Det er jo noe jeg sterkt vil advare imot. Da er du et lett bytte. Ikke bare med nye bibler heller, for de har klistret seg så ihop. Og da leser jeg i hverdagsbibelen. Av det så leser vi det samme, og da dette med litt sånn avlasse for det at vi har hørt det så mange ganger, at vi ikke er helt med. Samtidig så hvis vi har gått oss fast, så kan bare en litt annen vinkling på ting om samme sannhet gjøre at vi igjen kommer oss litt i bevegelse. Men der står det i Efeserbrevet 6, vers 10, står det, til slutt, mine søsken, la dere bli styrket i fellesskapet med Herren og i hans mektige kraft. Herren har en rustning som dere kan ta på dere for å stå imot djevelen når han kommer med sine listige angrep. Denne rustningen må dere ta på dere, utropstegn. Vi står nemlig i en kamp, og det er ikke en kamp mot andre mennesker. Vår kamp er mot de mørke krefter i vår tid, som vil handle på tvers av hva som er Guds plan og vilje. Vi strider mot myndighetene, mot maktene som hersker i denne mørke verden, og mot de onde ånder i den åndelige verden. Derfor må dere ta på dere rustningen som Gud har gitt dere, så dere kan være i stand til å stå imot den ondskapen dere vil møte i livet. Da vil dere holde ut og vinne seier i alle kampene. Stå derfor fast med sannheten knyttet fast som et belte rundt livet. Vissheten om at han har frelst dere skal være deres brynje. Skoene på føttene skal være deres villighet til å gå ut i strid for budskap om fred fra Gud. Framfor alt må dere bruke troen som deres skjold. Med det blir dere i stand til å slokke alle de brennende pilene som kommer fra den onde. Vissheten om Guds frelse er deres hjelm, og åndens sverd er Guds ord. Og da er det jeg vil på en måte gå litt, ta tag i det at sverdet er Guds ord, altså det er den vi slåss med. Og det har vært et belede nå også i det siste som går på det at vi skal arbeide med den ene hånden og ha sverdet i den andre hånden. Og jeg tenker, lurer meg på om at det kommer forfølgelse, lurer meg på om at det er kamp eller sånn, så kan vi jo bare egentlig se litt tilbake i VG og se, nå er det også litt feikt i forhold til de som virkelig kjenner opp forfølgelse på kroppen, men det er klart, det som skjer i Baptistkirken en start eller et snev av en type forfølgelse som vi vil bare merke mer av fremover. Og det er bare det gir oss bevisst på. Altså det er, og vi blir et under objekt med som kristne for det at vi kommer til å være, måtte være politisk ukorrekte i mange sammenhenger. Så det er bare det forberedte seg på. Men når Jesus drog ifra jorden, så sa han at han skulle ikke la oss være foreldreløse. Han skulle sende sannhetens ånd, talsmannen, til oss og hjelperen til å være sammen. Altså, og den har vi fri tilgang til nå. Og det er den vi må gjøre oss avhengig av. Og hvis en tenker på det sverdet som det snakker om her, Guds ord, så gjorde jeg en oppdagelse nå i vega her. Og det er alltid litt spennende. Da skal jeg bare være som jeg får det riktig. Og det er alltid lurt når du har skrevet to plasser, for da vet du ikke helt hvor du skrev det du... Ja. Altså, logos er jo den oversettelsen som oftest blir brukt om Guds ord. Og det beskriver Guds ord i sin helhet, altså som Bibelen. Altså, du kan si i stedet for Bibelen, så kan du bruke ordet logos. Altså, send meg Bibelen, eller send meg logos, så ville det betydd akkurat det samme. Men det som, og det er brukt 311 ganger av Paulus i Nytestamentet, logos, som Bibelens, altså som hele skrifter. Men her i denne sammenhengen, så har Paulus brukt ordet rema, R-H-E-M-A. Og det er litt interessant, for det er litt avgjørende for hvordan vi møter kampen og hvordan vi tar kampen. Og rema betyr et raskt og konkret ord fra ånden. Så når vi slåss med sverdet, så skal, som er Guds ord, så skal vi få gitt i ånden et raskt og konkret ord ifra Herren til å hjelpe oss i den situasjonen. Og det som er litt interessant også igjen å tenke da, det er at det som Paulus mest sannsynlig så for seg, det var en romersk soldat. De var de ledende i dette som gikk på krigføring og hvordan de skulle opptre i kamp. Og det de sier det er at i den tiden, så måten en romersk soldat arbeider på, det var for at de skulle bli raske og effektive i kamp. For å være rask og effektiv i kamp så trente de to ganger i dagen, og når de trente så trente de med dobbelt så store sverd, altså så tunge sverd som i kamp. Og det er jo også, altså skal du lære deg til å springe langt og lære styrke i det å springe, så tar på deg en tung ryggsekk, altså, og når du hiver den av så føler du at du er så lett, og da springer du av gårde som bare det. Altså det er en veldig vanlig måte å trene på. Og da tenker jeg at det er jo litt interessant, for det er det vi også trenger å gjøre. Vi også trenger å trene, ta til oss av Guds ord, trene oss opp, fylle av forrådskammeret, sånn at du er klar til den dagen du trenger dette rema ordet, et ord fra ånden, så vet du hvor det ligger, og da drar du det frem, og så bruker du det mot Satan i den måten han angriper deg på. Og på en måte hele poenget her var jo at det skulle være en rask og effektiv kamp, så de brukte minst mulig krefter. Og det tenker jeg, det ble jo viktig for oss også. Altså det å gå og ha Satan gnålende i øyre hele veien, så lenge det er unødvendig, så kan vi gjerne kutte den av på et veldig tidlig tidspunkt, så gjør at du slipper å ha den distraksjonen inn i hverdagen. For det er irriterende, og jeg har vært der, og jeg har nok vært fort den som slåss med alle sannhetene på en gang, i stedet for bare ta liv av han med en gang. Poenget var med disse her sverdet som romerne brukte. De brukte bare mer enn som en dolk. For de så på når de andre sto og viftet med disse store sverdene, så visste de at når de riftsitter de, så vil Brunjo ta, gjøre sånn at okay, de får igjen et rift, men det vil aldri være dødeligt. Så når de riftet med sin spiss på sitt store sverd, så vil ikke det være ødeleggende. Og derfor hadde de en liten dolk, så de brukte det støt. Og da gikk de gjennom Brunjo, da gikk de gjennom, og det var dødeligt, skadeligt. Og det er det som er hele poenget med måten vi skal også bruke vårt sverd på. Når det kommer ting i veien, så kan du bruke disse her ordene som du har lagret, som ligger i forrådskammeret ditt, til å kunne bruke inn i situasjonen, så gjør at du på en måte bruker lite energi og lite krefter på det. Og så skal vi ikke gå rundt og være på en måte sånn overfokusert på denne kampen, og at alt er kamp, og punkterer du med hjulet, så er det en kamp. Og, altså, vi er jo i denne verden, og verden drar med seg mye uten at vi trenger nødvendigvis gi Satan æren for alt. Men det å vite at du er i en kamp, at han vil påvirke tankene og sinnet ditt, at han vil smette inn, og han kjenner dine svage punkt. Og det er jo derfor David også går på og det er litt interessant med den David og Batseba-historien også. Altså, hvorfor går David på røya der? Fordi han er på feil plass. For det første så er utkikkspunktet han helt feil i den sammenhengen han er, men han er på feil plass for han skulle vært i krig da. For det var på den tiden kongene drog i krig. Men han hadde sendt av gårde herren og var på feil plass selv. Og det er også en viktig ting for oss å lære oss. Det er å være på rett plass i livet hele veien. Passe på at vi er der som Gud ønsker å ha oss. For med en gang du går ut av lyset og inn i mørket, så er du med en gang et lett bytte. Og for David så var det ikke mer enn at han var en mann. Altså han så en fin dame, og klart, jeg mener det er jo et steg og to han tar i den historien, men det skjer. Men hadde han vært der som han skulle være, ute på slagmark og i krig, så hadde ikke det skjedd. Og det er også, talte i hvert fall til meg. Så hva er oppskriften da, for å kunne være forberedt i denne krigen? Og da tar vi hele salme 119. Nei, vi gjør ikke det. Vi tar fra 9-16. Og jeg begynner å lese. Hvordan kan den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg til dine ord. Jeg søker deg av hele mitt hjerte. La meg ikke fare vill bort fra dine bud. I hjertet gjemmer jeg ditt ord, så jeg ikke skal synde mot deg. Herre, lovet være du. Lær meg dine forskrifter. Med mine lepper regner jeg opp alle dommene fra din munn. Når jeg vandrer etter dine lovbud, er jeg glad, som om jeg hadde all rikdom. Jeg vil grunne på dine påbud og tenke på dine stier. Dine forskrifter er min lyst og glede. Jeg glemmer ikke dine ord. Jeg tror dette her er egentlig en ganske god oppskrift for å være på rett plass. Her står det, ved å holde seg til dine ord. I hjertet gjemmer jeg ditt ord. Med mine lepper regner jeg opp alle dommene fra din munn. Jeg vil grunne på dine påbud og tenke på dine stier. Dine forskrifter er min lyst og glede. Jeg glemmer ikke dine ord. Altså, så i ett og alt så er det på en måte ordet som har fått lov til å komme inn og være i oss og vokse frem i oss, og som er det vi lever etter og strekker oss etter det i hver tid. Og så kan du tenke at det, jo, men denne kampen er, det er jo litt overdrevet. Altså, trenger vi møte kamp? Er det kamp? Og så tenker jeg egentlig ganske enkelt at det, Jesus selv ble fristet av Satan. Og da er det vel nærliggende å tenke at vi også er et undermål for han, som ønsker å leve den veien han har for oss, ønsker å gå på hans vei. Så vil jo det være noe han også vil utfordre oss på. Og det står det jo om i Lukas. Fylt av den hellige ånden vendte Jesus tilbake fra Jordan, og drevet av ånden ble han ført omkring i ødemarken, hvor han ble fristet av djevelen i 40 dager. I denne tiden spiste han ingenting, og da de 40 dagene var gått, var han sulten.
Da sa djevelen til ham, «Er du Guds sønn, så si til denne steinen at den skal bli til brød.» Men Jesus svarte, «Det står skrevet, mennesket lever ikke bare av brød.» Da førte djevelen han høyt opp og viste ham på et øyeblikk alle verdens rike og sa, «Jeg vil gi deg makt over alt dette og la deg få all denne herlighet, for det er gitt i min hånd, og jeg gir det til hvem jeg vil. Om du bare faller ned og tilber meg, skal alt dette være ditt.» Jesus svarte, «Det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og bare ham skal du tjene.» Så tok djevelen ham med til Jerusalem og stilte ham på det ytterste hjørnet av tempelmuren og sa, «Er du Guds sønn, så kast deg ned herfra, for det står skrevet, han skal gi sine engler befaling om å bevare deg, og de skal bære deg på hendene så du ikke støter foten mot noen stein.» Men Jesus svarte, «Det er sagt, du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.» Da djevelen var ferdig med å friste ham, holdt han seg borte fra ham for en tid. Altså i avgrenset tid, det var ikke gjort noe bare.
Men her ser du en måte jeg tror dette her er brukt på, og som er det også som Paulus tenker på med åndens sverd. Altså Jesus kunne jo selvfølgelig sitert hele gamle testamentet, at det der og der står skrevet om at jeg er sånn og sånn, og at jeg skal gjøre det og det. Altså for det sto i det gamle skriftene og i testamentet, gamle testamentet. Men han brukte jo disse få enkle setningene som er hentet fra 5. Mosebok.
Og med det så avvæpnet han det som Satan kom og prøvde på.
Han kunne selv til og med bare sagt at, men du husker for 41 dager siden, da ble jeg døypt, og ånden kom over meg, manifesterte seg som en due over meg. Så altså, det du snakker om her, Satan, dette stemmer ikke. Men han gjorde ikke det. Han brukte de korte støtene til avvæpnet han der og da. Og det er til oss også. Altså, lær oss de ting, og når usannheten kommer i tankene at du ikke er god nok, at du ikke lever riktig, at du ikke gjør nok, så bare avvæpne det med en gang. For det vil trykke deg ned, det vil ta ifra deg frimodigheten. Og så er det bare en ting jeg vil si. Blir du minnet på synd, uoppgjort synd, ikke bruk det på samme måten. Les litt av Derek Prince for øyeblikket. Og han sier det at grunnen til at vi ikke bryter ut vekkelse i kristne forsamlinger, det er på grunn av skjult synd. For det er at folk ikke vil gjøre opp den synden som de går og bærer på, enten fordi de ikke tårer, eller fordi de ikke vil, men uansett så er det uoppgjort synd. Og så går det Jesus med deg, legg deg ned, bli fri, bli kvitt driden, for du vil aldri oppleve fullkommen glede, du vil aldri oppleve fullkommen fred, du vil aldri oppleve deg fullkommen før du har gjort det. Så det vil alltid være kallet til Guds menighet. Legg ifra deg dritten. Ikke gå og ber på han. Bli ferdig med han. Og når du vet at du har bekjent han for folk og for Gud, og fått nedbedt tilgivelse over ditt liv, så skal du vite at da er du fri. Da kan du bruke alle de bibelversene som sier at «Sjå her, Satan, det stemmer ikke det du sier. Det har jeg gjort opp. Det har jeg gått til korset med.» Og da kan du gå fri rundt. Da kan du gå med brystet frem på den rette måten. Du kan kjenne på gleden, du kan kjenne på freden, og du vil kjenne at det sløret blir drukket vekk fra øynene dine, og du ser klarere inn i det som Gud har for oss. Det livet er det vi ønsker å leve. Et liv i seier, for det er det vi kalte det. Og et liv i seier, det er å leve etter det som Gud har gitt oss av våpen. Altså når du er i Bibelen, så lader du kvester sverdet. Du gjør deg klar til den kampen som kommer, og når den kommer, så gjør du deg ferdig med en gang, og så går du videre. Hvis du faller i synd, hvis du lever i synd, rist av deg støvet, for det blir ikke bedre. David levde videre etter Batseba. Alt det ytre så helt greit ut. Han regjerte som konge. Alt så godt. Ja, han kom gjennom så langt han tenkte, den slapper jeg akkurat unna. Så sender Gud Nathan og så sier, du er mannen. Du er mannen. Hva er det David gjør da? Han begynner ikke å diskutere, han vet. Han kjenner sin far, og han vet hva han har gjort. Han faller på kne med en gang og ber om tilgivelse. Så er det ikke sånn at ikke Gud lot det komme konsekvenser. Det kan være det kommer konsekvenser av det å gjøre det. men de konsekvenserne er lette til å leve med i stedet for å ende opp i en evig fortapelse. For det er sannheten om det livet vi lever her, det vil føre enten til liv eller til død, og uoppgjort synd
henger i luften. Vi fikk veldig fine ord tidligere i dag.
Og der var det snakk om, det med, å være brud og brudgom. Og det er nok sant at jeg sliter med, den sammenligningen, men jeg ser det står. Så det er sånn det er. I Jesaja 61,10 så står det: «Jeg vil glede og fryde meg i Herren. Min sjel skal juble i min Gud, for han har kledd meg i frelsens drakt og svøpt meg i rettferdighetens kappe, lik en brudgom som pryder sitt hode, lik en brud som pynter seg med sine smykker. For like som jorden lar spirene vokse, som en hage lar han vekstene gro, slik skal Herren vår Gud la rettferdigheten spire frem og lovsang lyde for alle folkeslag.» Og dette er jo på en måte, når du har gått den veien, når du har gått til korset og lagt ting ned, så er jo dette en ting du kan møte, Satan, men når han kommer og anklager deg igjen: «Nei, jeg har båret deg, Jesus har tatt alle mine synder, jeg har bekjent dem, der er ingen hemmeligheter, der er mange ting du vil ha hatt ugjort, der er mange ting du kan kjemse over, jeg tror Gud kan hjelpe deg videre med det også.» Men det kan så være. Men sannheten er at du kan si det: «Jeg vil glede og fryde meg i Herren. Min sjel skal juble i min Gud, for han har kledd meg i frelsens drakt og svøpt meg i rettferdighetens kappe, lik en brudgom som pryder sitt hode, lik en brud som pynter seg med sine smykker.» Og her i denne sammenhengen også, så står det ikke helt sånn, men i en annen oversettelse står det om noe om prestens et eller annet på hovedet, og så står det om brudens på en måte kledning. Og det også symboliserer jo, altså, presten skulle være ren, altså den renheten som det symboliserer, det med den hatten, at du er ren. Og det at du får på deg de klærne som bruden er, altså du er klar og gjort fra, klar for bryllupet. Det er også ting som på en måte kan være godt å minne seg om når man lever et oppgjort liv med Gud. Det nærmer seg avslutning, altså. Andre Korinterbrev 10. Jeg har skrevet 4-6, men i hverdagsbibelen så drar de ihop og tar summen ut av flere vers og lager nye setninger. Men det stemmer overens. «Vi lever i en kamp, selv om vi er vanlige mennesker.» «Vi lever i en kamp. Selv om vi er vanlige mennesker, så kjemper vi ikke denne kampen på denne verdens premisser. Fordi våpnene vi bruker er ikke noe vi henter fra oss selv. De blir gitt oss av Gud. Med disse våpnene kan vi rive ned store tankebygninger som har reist seg i oss. Vi bryter ned stolte argumenter og alt som går imot vår kunnskap om Gud. Vi har en fiende som herjer i sinnet vårt, og som lar falske tanker feste seg i oss. Men med Guds hjelp tar vi hver tanke til fange og tvinger den til å være lydig mot Kristus. Etter at dere har underlagt dere Kristus i lydighet, er vi klare til å straffe alle som fortsetter å være ulydige.» En måte vi har ikke hørt lest på før, men jeg tror det er veldig sant. Og det er i grunnen det vi har snakket om nå, egentlig en oppsummering av det. At vi skal slippe å slåss med vår forstand, vi skal slippe å slåss med våre krefter, og så må vi ha tillit og tro til enhver ting vi kommer opp igjen, hver prøvelse som når oss, at Gud er mektig til å føre oss igjennom, som gjør at vi står oppreist på andre siden. Og det er jo det andre som på en måte har kommet igjen og igjen, og det er sånn at jeg som har bringt det fram igjen og igjen, men det er det som handler om å stole på Gud og være hans venn. Det er det vi inviterte deg til å være med på. Det er å stole på at gjennom alt så bærer ordet, gjennom alt så vil han være med oss og lede oss. Den som tror på meg, fra hans indre skal det som skriften har sagt, renne strømmer av levende vann. Og igjen, så er det jo det det handler om. Det handler om å være i ordet, være nær til Gud, la ånden som han har gitt oss, få lov til å velge frem i oss. Og da blir det sånn igjen at, det, som Thomas sier, altså da kjører du lenger, ikke en personlig bil, men da kjører du en bil som folk kjenner igjen, og som Jesus står på en måte skrevet på, og så ut av det kan det vokse uante ting, for det at du er på rett plass, jeg er på rett plass i mitt liv. Og jeg tror det er en del ting vi har forsømt i det siste, det som går på karakterbygging, det som går på leve hele liv, at det er faktisk det vi er kalt det. Men ikke sånn at vi skal prøve å halte oss gjennom dette livet på best mulig måte, så ser vi hvordan det går. Vi er kalt til å leve hele liv. Vi er kalt til å på en måte slåss med de midlene som vi har tilgjengelige. Jeg har fått lese en bok. Jeg skal bare lese opp noen viktige sannheter som er oppsummert fra en bok som jeg, og det er også, det var snakk om stormen, her står det sterkere enn stormen, og det er det vi er når vi er i lag med Gud, og den hellige ånd får lov til å lede oss. Fienden er beseiret, men vi må fremdeles vite hvordan vi skal håndtere ham. Når vi leser Bibelen og mediterer over Guds ord, enten vi hører skriften, synger teologien vår, som vi har gjort i dag til gangs, eller grunner på Guds løfter, så fyller vi lageret vårt. Vi lager ingredienser vi trenger for å leve et sunt og levende liv. Så når fienden kommer, og det vil han, trenger vi ikke å frykte. Altså, vi trenger ikke frykte, det er opplest og vedtatt. Vi er forberedt og rede. Guds ånd vil strekke seg inn i forrådskammeret vårt og gripe de ingredienser, det konkrete rema-ordet vi trenger for å beseire fienden. Guds ånd er klar til å gi deg et nytt og kraftfullt ord, slik at du kan være klar til å beseire fienden i dag. Fienden vil alltid prøve å lure oss inn i ei felle. Han vil velge et legitimt behov vi har og prøve å overtale oss til å fylle det på en illegitim måte. Og så tenker jeg, det er den ene siden. Og det vi skal få lov til å være bærer av, det er jo det som står i Galaterbrevet 5:22 om åndens frukt, altså det som skal være i veien etter oss når vi lever dette livet. Og der fikk jeg igjen med Derek Prince, jeg las et eller annet, så tok han en oppsummering på hva dette her var. Og da er jo kjærligheten det som er størst, og det er det første som kommer. Det er kjærlighet, og så kommer de andre. Det er jo glede. Glede er kjærlighet som fryder seg. Så det er fred. Fred er kjærlighet som hviler seg. Langmodighet er kjærlighet som viser overbærenhet. Mildhet er kjærlighet som tjener andre. Godhet er kjærlighet som vil det beste for andre. Trofasthet er kjærlighet som holder løftene sine. Saktmodighet er kjærlighet som gir salve til andre menneskers sår. Avholdenhet er kjærlighet under kontroll. Som avslutning så bare vær med i denne bønnen og i ditt hode. Takk, far, at jeg er ditt barn. Takk, Jesus, at du ga ditt liv for at jeg skulle få evigt liv.
Takk for at du gir den hellige ånd til alle som tyster og ber. Jeg proklamerer at jeg har fått barnekårets ånd som forteller meg at jeg er Guds barn. Og ved ham roper jeg, Abba, far. Amen.